Ji destpêka pandemiya COVID-19 û heta niha didaneyên pêketî û mirinan yên di navbera Wezareta Saxlemiya Tirkiyê û Yekîtiya Doktorên Tirk de newekhevî hene. Di serî de Wezareta Saxlemiya Tirkiyê tenê hejmara nexweş û mirinan da. Û kesên testavan pozitîv û lênîşaneyên nexweşiyê neyin jî veşart. Piştre jî hem ji ber daxuyaniyên Yekîtiya Doktorên Tirk û Sendika Ketkarên Saxlemiyê ku dikotin hejmara pêketî û mirinan zêdetir e û hem ji ber zêdebûna pêketî û mirinan yên vîrusa korona, Wezareta Saxlemiyê ya Tirkiyê neçarma bû ku hemû hejmarên pandemiya COVID-19 parve bike. Dîsa hem Yekîtiya Doktorên Tirk hem ji Sendikaya Ketkarên Saxlemiyê di daxuyaniyên xwe de diyar dikirin ku hikûmeta Tirkiyê di tedbirên dijî belavbûna vîrusa korona de ne li gor saxlemî ew li gor aboriya gavanta vêjin. Niha jî Serokê Yekîtiya Doktorên Tirk Profesor Dr. Şebnem Korol Fîncancî destnîşankir ku pêvajoya derzîkirina COVID-19 de jî nezelalî hene. Û wê got ku hem hejmara derziyên COVID-19 hem jî leza derzîkirinê jî kêm e. Her wiha Fîncancî diyar kir ku derzîkirina li bajarên Kurdan li gor bajarên Rojavayê Tirkiyê pir kêmtir e.
Aşılama oranlarına baktığımızda Hakkari'de %3 mü? %6 mı? Yani şimdi hatırlayamadım. Yani ama böyle ilginç bir rakam. Mesela Batı'da %30'larda.
Demamlı Cule Merge dinirin, Reja Derzikirin ya COVID-19'da dinavber asadi se uşeşandaya. Lelo Rojavoy Türkiye Evreje nezi sadi sahane. Dedem akadehin derketina derbede nüfusa bir ya bajarın Kurdan hatin metropolen Rojavoy Türkiye. Ev yek civan sedemane. Li em nizanin ev reje çi ye. Fîncancî du domandina axaftina xwe de anî ziman ku li bajarên Kurdan pirsgirêka gihandina derziyên COVID-19 jî hene. Û wiha got.
Ekip yok ortada. Bölgede bu çok daha yaygın. Onu da biliyoruz.
Hem ciber erdnigariya bajarên Kurdan, hem ciber kemahiya xebatkarên saxlemiyê û kemahiya binesaziya saxlemiyê di gihandina derziyan de buvan bajaran pirsgirêkan çê dike.
Çok olan birimlere aşıların ulaştırılmasıyla ilgili sorunlar olduğunu biliyoruz. Onun dışında da bir de tabii ki bölgenin coğrafi özellikleri, iklim özellikleri ve oraya ulaşma ile ilgili de sıkıntılar var.
Her vaha Serokê Yekîtiya Doktorên Tirk anizman ku reja kemya derzikirine li bajarên Kurdan hin fikarên dince çê dike. O vaha haftına hua qedant.
Bir devlet politikası eskiden beri var zaten.
Jixwe, jibere û pêve politîkayeke taybet ya dewletê ji bo vê herêmê heye. Her dem di hejmara xebatkar û binesaziya saxlemiyê de kemahî hebûn. Ji ber vê yekê jî dema em li daneyên derzîkirina zarokan jî dinêrin, ev yek kêmtir e. Ji ber vê yekê jî em dikarin bêjim ku dewlet gihandina derfetên saxlemiyê sînordarkirî dihêle. Men Botanî, Dengê Amerîka, Stanbul.